Donostia Kultura Irratiaren podcasta.
Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik, hain arratsalde argitsu honetan, hemen barruan egoteagatik, eta etortzerik izan ez duzuen antzako, badakizue, entzungai izango dezuela. Donostia Kultura Irratia podcastean, eta baita zientzia.eus, horko podcastan emakume zientzialarien argitan izeneko podcastean. Emakume zientzialarien argitan zikloak antolatzen dugu, hau da 2025-eko udazkeneko zikloko lehenengoa, eta urrengoa izango da, Ilonen bukaeran, Aitana Lertxundirekin urriak 21an daukagu, eta urrena azaroan. Eta hiruren artean badago ari bat, izan ere, osasunarekin eta ongizatearekin, osasuna ulertuta bai fisiko, psikiko eta soziala ere, hiru alderdiak ikutzen dutela eta osorik ulertuta, ze faktore nagusietako batzuk hoietan eragiten dutenak ikusi nahi ditugu. Eta hoietako bat ariketa fisikoa da, eta horretarako daukagu, nik ezagutzen dudan pertsona adituena arlo horretan, eta da Maialen Araolaza. Eta saio hauetan, dakizuen bezala, emakume zientzialaria gonbidatzen ditugu, lehenengo zatian pixkat haien ibilbide profesionala eta pertsonala ezagutu nahi izaten dugu, eta gero sakonduko dugu bere ikerketa gaietan edo denbora guzti honetan, kurrikulum luzea eta aberatsa bai dauka, esperientzia ere askotarikoa, horretan sakonduko dugu ordu bete buelta horretan. Ordu bete horretan baita, bukatzeko, eskatuko diogu liburu batzuk gomendatzeko, hementxe improvisatzen ibilita, baina beste batzuk ere ekarri ditu zakuan, buruko zakuan, eta horiek ere aipatuko dizkigu, eta gero galderetarako aukera ere izango dugu. Egia da, edozein momentutan daukazuela moztia eta bar, baina grabatu egiten denez gero podcastean emateko, importantea da mikrofonua izatea, beraz igual errazagoa da bukaeran. Mikroa eskatzea eta galderak edo komentarioak eta egitea. Eta bukatzeko sarrerako hau, atera dugu guain iraian iraieko Elhuyar aldizkaria, Iruia betekaria da, eta hemen ere, ariketa fisikoari buruzko erreportaje bat dago, Egoitza Etxebeste Adurizen eskutik, hemen duzuela, hemen aurrean, eta aipatzen du arituekin batera, nola erabili ariketa fisikoa preskripzio modura. Alegia, errezeta izan dadila ariketa, farmakoak edo bezalako tratamentuak, errezetatzen diren bezala, haien ordez eta haiei laguntzeko. Orduan, hori ere gaurko gaiarekin lotuta. Beraz, bukatutakoan, egingo dizuet galdera bat, eta azkarrena erantzuten duenari, eta zuzen, emango diot. Jolaztingo du, bale? Dana esan da, eskerrik asko Maialen gonbidapena onartzeagatik, doakizu posta handiakin hartu nuela zure baiezko eta niretzako beti dala plazer bat zurekin egotea. Eta, ez dut asko luzatuko sarrera hau, gutxi gora bera kokatu degulako zertan zabiltzan, esan bezala kurrikulum aberatsa daukazu, eta, doktore, ikerketa medikoan, eta tesia egintzen nuen, adineko emakumeak nola ze desberdintasun edo onura fisikoan eta desberdintasuni bat ez zegoen dantzaren bidez landu gorputza edo adibidez paseoekin edo ibiltzean, ezta? Kontatuko diguzu hobeto eta oraintxe bertan badamakizkizu urtetxo batzuk Deustoko Unibertsitatean irakasle lanetan eta ikertzaile ere bai. Orduan ongi etorri. Arratsaldeon.
Mila esker.
Eta mila esker zuri. Eta kontu izango litzateke, pixkat, repasatzean nola izan den hori, ezta? Horraino, izan dezun bezala, ibilbidea beratxa izan den, nola sartu zinen dantzari buruz egin zenuen tesia, beraz, dantzaren kontua igualen dizetorren, gorputza beti egonda, modu batera ez balimada bestera, baina beti, nolatan bururatu zitzaizun hori izatea zure ibilbidea?
Aspalditik nenbilen oso murgilduta kiroleko errendimenduko taldeetan, profesionaletan, ba hori, nazioarteko txapelketetan, eta bueno, pixkat hori izan nire mundua, ez? Eta bueno, hor ba asko ikasten da, ez? Oso eskerronekoa naiz garai hortan asko ikasi nuelako eta ikusi nuelako ere kirolarien eta taldeen, kirol taldeen jarrera lesioekin eta nola ariketak uztartzen ziren lesioak zeuden bitartean,
ez? Baina kirol taldeetara iristerako hori bai. Ere nola izan zen? Ze pentsatzen dut gazte askorentzat izan daitekeela nola baiteko helburu eta ametsa horrelako errendimentu handiko kirol talde batekin egitea lana eta ez ba monitore kirolegi batean esate baterako ezer txarrik
bai.
Ez dauka ez da
bai hori fisioterapia ikastera jo nintzen Bartzelonara ba bide batez musika eta pixkat aipatu dituzun dantzak eta hoiek oso nere oso barruan dauzkat betidanik ere bai eta bueno nolabait fisioterapia eta beste ez disiplina artistikoagoak ere uztartu nituen eta praktika batzuetan ba tokatu zitzaidan aukera, ez? Blumera joateko Blumera ba goi mailako erresidentzia bat kirolarientzako eta hor ba bueno, praktika hoietan ba bueno, aukera ikusi izan pixka luzatzeko eta honitan garai bat ba hori pixka lan kobratu gabe, baina ez dakizu ara joan, ez dakize eta bueno, lako baten ba ja aukera sortu zitzean lanean hasteko. Eta handik ba claro, handik pasatze ziren selekzio federazio ba asko, ez? Orduan ba claro, ba talde medikoak eta ezagutzen zituzten, egiten zuen nolako elkarlana, errehabilitazioarekin, lesioekin, diagnostikoetan zeunden oso gertu bai entrenatzaileak, bai medikuak, bai nutrizionistak oso talde beretan anitzak ziren, ez? Eta hor asko ikasi nuen eta hor hasi zitzaian aukerak ematen, ez? Ba, alde batetik jokeiarekin hasi nintzen eta berar jokoiko fisioterapeuta izan nintzen Espainiako taldean, beran ba, urte pile bat egin dituen, eta gero aukera eman zitzaidan ere bai, ba, bueno, eskubaloiarekin, bueno, ibili naiz talde desberdinetan, ba, bueno, azkenean hor zaude, ba, bueno, funtzionatzen dozu, taldeak ba, ere nahiko ez, ondo moldatu behar zara taldeetara, ez?
Bai, ez da, esan duzu alderdi teknikoan, ba, bazen detela disiplina artekotasun handia bai. Zegoela eta bazuen artean medikoak, entrenatzaileak eta oso bai. Bat hartuta eta
bai,
buru berarekin eta hildo berarekin. Baina claro, gero jokalariekin ere harreman zuzen zuzena daukazue danok.
Bai.
Kasu horretan ez da ospital batean bezala banatuta daudela funtzioak eta bueno,
hori da.
Igual hainbestetzera egongo adibidez igual ziru jauarekin pertsonalki.
Hori da.
Zuen kasuan harreman pertsonal horrek ere kontuan izan da eliteko kirolariak direla gainera psikologikoki eman bertzaien babes eta alderdi hori ere
bai ez? Bai hori izan zen eskola kristonanetako oso eskola beratxa izan zen privilegio bat izan zen ba hor egotia ba noski bidaiatzen gindulako ezagutu ditudalako herrialde pila bat baina bereziki hori ez taldeak nola funtzionatzen zuten eta gero nola kontrolatzen ziren oso ondo entrenamako mendu bakoitzean kargak zeintzuk izango ziren gero ba hori oso ondo aipatu duzune psikologikoki, ez, kirolari horrek zeukan, ez, ba, gaitasuna pixkat buelta emateko, oza, ba, zeuden, hainbeste faktore, ez, eta denok zeuden, profesional guztiak denok geunden elkarrekin, ez. Ordan oso komunikazio ona zegoen, eta erabakiak hartzeko, eta, ba, bueno, zan Ferrari bat, ez, dozin paziente hartatzera korduan, ez, daukazu eskura, ba, ez, baliabide asko, bai, baliabide asko. Bai, eta orduan ba horri esker, ba hor asko ikasi neban, ez? Eta eraberian, ba bueno, pixka turrundu nintzen ere bai hortik, ez? Esan jo, hauek daude haien minak orain hemen, orain bestia, baina gero lesio garrantzitsuak ez zeuden, ez? Gutxitan, pasatzen zen behin behin, igual norbait mundialetik kanpo azkenengo astean, ez? Azkenean kolpe bat, eta metatarkepean bat apurtuta, ezakizzer, baina normalean, ba, ziren pixkat errendimendua bajatu zezakeneak apurtxo bat, baina ez osasun benetako arriskuak, ez?
Ja, ez zen odolik.
Ez, oza, ezan, benetan euren osasuna zen oso ona, ez? Nahi dut esan, ba, bueno, beste toki betara behiratzen bat zen un osasun publikok ikuspegitik, esaten baina ezke hau da,
privilegiatuen
arri txiki bat ez duena inongo axolarik osasun publikoari, nola bait, ez? Eta presa daukat erresonantziak egiteko, presa bankuntzak egiteko, baina badago jende bat hemen ezin dituna bere etxeko eskailerak igo. Orduan hor hartu naban apur bat distantzia, ez? Kirolariekin, distantzia kirolarekin, kirol munduarekin, gustatzen zitzaidan, ba hor atzean dagoen gorputzaren, ez? Mekanika, ez? Energiak eta guzti hori asko interesatzen zitzaidan, baina era berian, bueno, ba nahi naban hori transferitu, ez? Beste erronka ba apur bat potolo edo zentzuzkoagoak, ez?
Ba igual onura izan dadila jende gehiagoren gana bai. Iristeko, jende kaleko bai. Jendea edo
bai, ze uztartzen dituen
beste hori privilegio edo elite batentzako, ezta?
Uztartzen dituen biak, ez? Osa joaten nintzen bidaietan, bueltatzen nintzen eta topatzen dituen ba hori kaleko jendea biak egiten dituen. Orduan claro, oso mesedegarri izan baten ikasitakoa bestean erabili ahal izatea, baina era berian esaten nahi, ama, eske hauek daude kejata eta kejatzen da kejatzen eta hauek daukate benetan beste arazo dimensio desberdinekoak, ez? Ordan bina pixkatorra sinitzen ikustot beste galdera batzuk egiten ere buruari, beste interes batzuk, beste motivazio batzuk eta ba bien bitartean ba bueno, baneukan hor dantzaren kontua, ez? Ikusten nuen zea beratsa zan dantza. Ikuspegi sensorio motoretik, ikuspegi oreka ikuspegitik, baina ez nekien oraindik nola ez, zer ikertu nezaken, eta bueno, horre atxeun nengoen tarte horretan, ja Bartzelonatik etorrita, Bartzelonan pasatu nituen 18 urte, bai klinikan, kirolean, eta bueno, pues hori, bez, dantza musika
horiek ikastu. Bartzelona eta bidaiatzen.
Bai, hori da. Eta ja ona etorrita, bai ja, bueno, EHUn ja beste, ez, bueno, beste bide bat hasi nintzen, ez, ja kirola apur bat atzean utzita, eta hor, ba, aukera eukin nuen, ez, pixkat tesia aurrera emateko, ba, Mirian Garruezekin berak ere bazeukan interes hori, nire tesi zuzendari izateko proposatu zidan, eta anak lagundu zidan ere pixkat beste parte metodologikoarekin ere bai, eta bueno, ba, eskenean biekin, Ana Bengoetxearekin, ba, bueno, hasi ginen pixkat forma ematen, berezekin Mirianekin, ba, hori ikusi nola dantzaren aberastasunak, dantzak ematen duen estimulu, hain aberatsa, urratxekin, denborarek, tempoarekin, norabideekin, sozializatzearekin, estimulo nolabait emozionalekin, akzio-reakzio hori, oza, bazegon aina beratxezan.
Memoriarekin, ez da, baitare, koreografiak eta ikasi egin behar dira, koordinazioa.
Eta baitare, bi gauzetara zaudela, eh? Zaudetela oinak bai. Non jarri, baina zaude musika, gauza asko batera.
Bai, bai, sensorialki oso
hori da.
Aberatxa. Eta hori zure ikergai hori eraman zenun gorputz jakin batzuetara, zirela emakumezko,
bai.
Zarrak edo adinekoak.
Bai. Hor kontaktatu genuen ba Bilboko Bilbao musikan dagoen Patxi Labordarekin.
Aha. Patxi. Baina bueno, a ver, kiroleko bai. Ez? Elite horretatik. Emakume.
Ba, pertsona nagusien elitera joan ginen.
Bai.
Ze, pertsona hoiek antopatu gintuenak ziran elitea. Osa, joaten dira goizetan inglesera, eguardian itunte bolondrez lana, arratzaldean dantzara eta gadean zinera. Osa, elitea. Orduan daude estimulo oso aberatsa daukate eta haien funtzio kognitibo eta funtzio sensoriomotoria ere, pues oso ona zela ikusi genuen bereziki dantzan zebiltzenen da, ez? Ba, oinez zebiltzatenak ba zeukaten ordu pila bat oinez pasatze zituzten, oso aktiboak ziren, baina dantzan ari zirenak bazuten orekan eta funtzio kognitiboan beste plus bat. Osea, ziran eliteak denak, bai? Osea, hori esan beharra dago, osea, prebentzioaren ikuspegitik badira, bueno, prebentzio lehen mailako prebentzioa, baina oso goikoa, ez? Ba, hor ikuspegitik, baina hala ere, eta hori da pixkat batzutan zailagoa, ez? Hain ondo daudenetan nola erakutsi
diferentziarik ikustea ja abia puntua hain den,
hori da, bai. Ba, topatu genituen, okay. Bai? Topatu genituen aldakortasunak gutxiagoa zirela dantzan zabizenak, bai urratsen distantzietan, pausuen denboretan, eta baita ere atazak kognitiboa eskatzen zuten oreka dinamikoko ariketetan. Orduan, bueno, ba, hori pixkat dea, ez da bai datu genuen, ba, bi ikuspegitik, bat gaitasun funtzionalaren ikuspegitik, gaitasun funtzionalaren narriadura aurre ikusteko klinikoki oraindik behatu ezin denean, ba hori da ikusi daitekena. Adibidez, pertsona bat aulki batetik altxatzeko hasten bada eskuak erabiltzen, aurreratu behar badu hankak eta eskuak erabili eta gorputzarekin pisu aurrera eraman eta tardatzen baditu zortzi segundu altxatzen, ba, beste pertsona batek aldiz eskuak erabili gabe segituan altxatzen bada, ba, hor ikusten den desberdintasuna da oraindik desgaitasuna agertu baino lehen ikusi daitekena, ez? Eta arreta edo funtzio kognitiboa gehitzen badiozu, desberdintasuna oraindik gehiago da. Hau da, eskatzen badiozu, esaiazu hemendik eta ez dakit, Donostin hartzen baduzu trena Ibarrera bidean, ze estazio topatuko dituzun, altxantzen zeranean eta ibiltzen zaran bitartean eta xeri eta hor ikusten dan desberdintasuna oraindik eta handiagoa da. Narriadura gutxiago daukaten edo gehiago daukatenen artean. Naiz eta euren egunerokoan oso ondo dabiltzan.
Bai,
funtzio maila oso altua izan.
Bai. Bai, ezin da esan inungo desgaitasuni daukateni, baina bai ikusten dira diferentzia hoiek eta hain esanguratsuak izan ezkero maitzak eta ba, ez dakit urrengo pausua izango litzateke prebentzio planetan eta horrelako diseinuren bat egitea hori kontuan hartuta bai. Horraino iritsi zineten edo ba, hori nola ikusten duzu?
Ez, hombre, hori da nire pixkat ilusioa eta hor nago bai. Apur bat ataskatuta momentuz, ba, bueno, gradua montatu dulako eta beste tesietan ere pues, nahi bilelako ba, bueno, ibili naiz laguntzen eta beste ikerketa proiektu batzuk ere dauzkagulako esku tartean eta bueno, ari naiz beste pixkat beste pauso bat egiten ere, ez? Ari horrekin, ez? Baina, bueno, gustatuko litzakeena da apur bat ba ikustea nola egin dezakegun hori ba implementatu modu apur bat edo behintzat jakinarazi edo bali balioan jarri, ez? Nolabait bueno, ja ke gari garen, ez, emakume zintzilearen kontutik ere bai, ba bueno, ba osasuna ikuspegitik desgaitasunaren ikuspegitik demografikoki dauzkagun datua kontutan hartuta, emakumeak gara ariketa fisiko gutxiago egiten dugun mutilek baino. Egiten dugun ariketa fisikoa da intentsitate gutxiagokoa eta ez da arrazoi asko daude, ba, adibidez Euskal Komunitatean ba, batzuk esaten dute ez daukatela interesik, jardura fisikoa egiteko, ariketa fisikoa egiteko, beste batzuk esaten dute lesioak dituztela edo gaixotasunak eta horregatik ezin dutela egin, edo beste batzuk ba, ez dute orain gustoko zerbait topatu. Ez? Orduan, zergatik ez galdetu zer gustatzen zaien. Ez? Saiatu beharrean nolabait eredu kirol eredu batzuk, ez? Askotan ba mutilak, ez? Gehiago diren, ez? Edo behintzat maizago edo, bueno, ohitura gehiago daukaten hori proposatu baino, jo, joaten gara dantza tokietara, dantza klaseetara eta topatzen ditugu emakumeak barra-barra, ez? Ez dute saio bat faiatzen, irtetzen dira barre batekin klase guztiak eta bueno, ba hor behintzat balioan jartzea horrek badauka izaten badu, ba, ez? Nolabait eraginkortasunik bai gaitasun funtzionalean, bai erorikoak prebenitzekoan, bai intentsitatea igotzeko jarduera fisikoa, jo, ba hori kontutan hartzea, ez?
Bai, azken finean oso agerian gelditzen dira hor estereotipo sozialak nola funtzionatzen duten eta azkenean kirolari bai ematen zaio garrantzia eta programa guztietan ikusiko duzu kirol modura jarrita gainera, baina norbere gorputza zaindu nahi duenak edo landu nahi duenak egia da, ba, kirolegi gutxitan izango dula aukera horrelako ba, jarduera bat, ba, dantza edo, edo gorputza bestera batera lantzeko estana, estandarrak eta estandarroia datoz, ere datuta, ba, bueno, ba,
bai,
kirolean nagusi gizonak diren bai, garaietatik.
Hor neukan buruan pixkat gaurrez, gaur ekartzea gai hori ez, da, ba, bueno, ikerketa kuantitatiboak oso garrantzitsuak izan dira, adibidez badakigu, egin behar dugula, astero gutxienez bi ordu terdiko ariketa moderatua, aldela ba bueno, hor indar ariketak egin, baita ere saiatu pixkatori gehitzen eta sedentarismo jarrera sedentarismoak gutxitzen, hori denontzako balio du, osea balio du nerabetatik hasi eta adinekoentzarte, baina kualitatiboki orainari diran gauzak ateratzen, bueno, orain ja urte batzuk, baina da ikusi ze bideragatzaile, ez? Ze facilitadore, ze bideratzaile eta ze oztopo ditugun, ez? Eta jendeari galdetu. Jo, ba, neri hau oso urriti gelditzen zait, edo hau oso garestia da, edo irakasle hau oso bordea da. Edo asko gustatzen zait jartzen duten musika. Badaude hor hainbat aldagai pertsonen motivazioetan eragina daukana jarduera hori mantentzeko edo uzteko. Eta horiek kontutan hartu, emakumeei bereziki galdetu, ze haiek dira osasun publiko ikuspegitik, desgaitasun maila gehien daukatenak, zarrago iritsiko diranak, eta intentsitate gehiago behar dutenak jarduera.
Urte gehiago bizita ere, kalitate okerragoko bizitza izango dute, eta gainera gaztetik ikusten da ja efektu hori, ez da, kirola egitari uzten diotean erabetatik. Hortik hasten da. Eta arrazoiak erabat sozialak izaten dira gehienetan. Edo denboraren aitzakia edo jartzen dute, azken finean gehiago eskatzen zaielako igual inbertitzeko adibidez eskolan eta bestelako jarduera batzutan eta gero hori begiratuak izatia, ez izatia, osasunaren mundu erakundeak berak onartu ditu horrelako faktore horiek badaudela eta esan dezun bezala urruti gelditzearena bat aipatzen zuten inkestetan nazioartean egindako inkestetan orokortua zen adibidez pasiatzera edo korrika egitera ateratakoan bakarka beldurra izaten zutela ez zirela seguru sentitzen beren hiri inguruneetan horretarako prestatuta daudenetan eta horregatik uzten zioten kirola edo ariketa egiteari. Orduan bai nabarmena da faktore horiek eragiten dutela.
Bai, eta gero berakada dago ba bereziki, ez, 45, 55 hoietan ere bai hor ikusten da nola nolabait gaitasun funtzional hori beratzen hasten da neinean. Ba bueno, gainera dau gola aldaketa hormonal potente bat, ezur densitatearekin zer ikusia daukan ere bai eta erorikoaen probabilitatea eta bueno, maiztasuna emakumeetan altuagoa da. Orduan, bueno, kontutan izatea ba ze garrantzitsua izan leiken hori, ez, intentsitatea eta pertsona emakume hoiengan, ez, pentsatuta, ez?
Zer... Bai, eta horretarako zuk esan dezuna, ba, azterketa kualitatiboak behar dira eta galdetu jendeari ta.
Bai.
Garrantzi maila bera eman batzuen eta besteen ariketari. Ez kirola beste guztien gainetik baita nuen gaude, nuen hemen anuetan, hemen futbolako...
Ez nekien, hemen zegoen ikau, bera, sorpresa itzela izan da, bai.
Ba, hemen jarduerak egitari uzten diote partidua da honia.
Ah, musondo, alrebes ez.
Ez, alrebes ez agertatzen. Irratian ere berdin ibiltzen dira, bak, izan.
Bai.
Ba, hori guztia kontatu diguzu, hori Bartzelonatik etorri zinenean HU-ra, bueno, eta ja hemen, tesia egintzen nuen, eta gero ordea esan dugu, orain Deuston zabiltzala, baina antzeko ariarekin jarraitu dezu, ez da?
Jarraitu nahi dut, eta bon, ari nahi zor diru laguntza batzuk eskatzen, eta ari nahi zapurtxo bat, nahiko nukelako tes batzuk garatu apurpan modu, beste modu baten neurtuak alistateko. Eta bitartean, ba bueno, hori ari naiz apur bat ere bai, bueno, etorkizuneko fisioterapeutek beharko lituzken gaitasunei buruz, ba ikerketa kualitatiboak egiten ari gara. Horregatik fiskat aipatzen ditut, ezta? Ba ze garrantzitsua da, ba pertsonik jakitea bere pertzepzioetan oinarrituta ere, ia ondo ari garen, ez? Administratzen, orain ez dauzkat pazientiak eskura, orain ikasleak dauzkat gestura, orduan bueno, baita ere fiskat ikerketa nolabait, ba, zentzu hortan ari naiz apur bat simulazioan oinarritutako ikaskuntzan eta barrez. Baina hori, bai, nire helburu izango zen, ba ikusi nola emakumeen, ez, fazilitadore horiek eta oztopo horiek kontutan izan da, ba, nola egin dezakegun intentsitatea handitu eta orekarekin lotutako ba interesa daukat, ez? Dantzak ematen dion estimulua orekari oso garrantzitsua da, atazaka kognitiboari ere bai. Eta, bueno, ikusi da erorikoak prebenitzeko dantzak ematen duela aukera oso oso ona.
Eta gaina dantza esaten dugunean, bueno, eske dozin dantza izan daiteke.
Bai.
Euskal dantzak izan daitezke, baina igual da baita ere salsa edo...
Bai, ñabardurak dauzka.
Ñabardurak daude.
Bai, ñabardurak daude. Hain da heterogeneoa dantzan estiloak, oso zaila dela, hori da pixkat...
Bai, baina kirolan ere gertatzen da, ez da, zer bai. Ze disziplinatan, ez, bai. Ez da gauza bera, bezakit. Nik... Boloetan ibili edo...
Hori da, bai.
Zaskibaloian.
Bai, hori da. Ez kontua da, ba, bueno, dantzak, bueno, erorikoak prebenitzeko esaten da, beste hainbat gaixotasunetan ez bezala indarra eta heroikoa esaten da. Justu erorikoak prebenitzeko eskatzen dan badakizu jardura fisikoaren ezaugarriak dira ba frekuentzia, intentsitatea, mota eta motan ba erorikoetarako behar da oreka entrenatu. Eta oreka entrenatu behar dan modua, izan behar da tente, joan behar zara gorputza masa desplazatzen, nuin batetik bestera, norabide desberdinetan, eta erritmo desberdinetan. Ez? Eta hori badantzak ematen du oso modu honean, baina tradizionala, nik ikusi dudana da, dantza tradizionala, ba, bueno, gertura neukan, ez joan ginenean Bilbo musikara, ba, Patxi Laborda da, justu ba, dantza maixu oso, oso ona, metodologia oso interesantia daukatena, erritmoan oinarrituta, eta bar. Eta bueno, horrekin gendun, deskribatu haien metodologia, eta ikusi genuen ba, oso aberatsa zela. Bai simetria aldetik, oza, biankak uzartzituztelako, bai patroi erritmikoak oso desberdinak ziralako, binariak, ternariak zeuden oso, oso anitzak ziralako, bai norabideak ziralako, bai espazioan antolaketagatik, batzutan bikote, beste batzutan launaka, beste batzutan ilaran, borobilan, guzti horrek ematen dio aberastasuna, eta azkenean ba, orekari estimulo interesantia. Eta bueno, hori da pixkat deskribatu genuena, eta ikus genuena, ba, ba hori zer ikusia zeukala, paziente, pertsona horiek zeukaten trebetasuna, funtzio kognitiboa eta funtzio sensoriomotorea biak uztartzen diren gaitasun horretan. Ze ikusi da, erorikoak prebenitzeko eta baita ere gaitasun funtzionalean, biak egin behar ditugunean, edo bat egiten dugu okerrago, edo bestia okerrago, edo biak. Hau da, telefonoz bagoaz oinez, ez? Hori, hori ikerketa famosoa da, oinez bagoaz telefonoz, deitzen digute eta hasten gera ja urratsak polikiago ematen edo incluso gelditzen, ez? Hitz egiteko, ez? Hori pasatzen da gero ta gehiago, ba, gure gaitasun funtzionala edo oreka eta taza kognitiboak eta sentsoriomotorak uztartzeko daukagun gaitasuna txikitzen den heinean. Orduan hori ba dantzak justo lantzen du ataza duala edo tarea duala, dual task esaten dana, ba lantzen du denbora guztian. Orduan bueno, ba hori irutze zait emakume askok dantzain egiten badute, ba, hori baliotz, balioan jartzea, eta esatea, jo, ba, ba, ze ondo herriet guztietan daude dantza taldeak, herri ia guztietan daude duentzako taldeak oso, ez, gertu, ekonomikoki ere, ez, normalean, ez da gimnasio batek eskatzen duen prezioa normalean. Orduan, bueno, ba, ba esan, jo, ba, hau, agian.
Are gehiago, lortuko balitz, onartzia sistemak, ba, merezi duela horlako jarduerak eskura jartzea eta gehiago zabaltzea, ba, pentsatzekoa da, diru laguntza publikoa jasoko luketela, bai. Eta are eskura garriagoa izango litzatekela, eta bai, norberare zalantzatan daunak, ba, bueno, badauka arrazoi bat gehiago, ba, dantzan azteko. Bai, azteko edo berreskuratzeko.
Bai, bai, asko berreskuratzeko, hori da. Lehendik egin dutenak hartzen dute pasio gehiago, baina bai, beste puntua interesantia da bai, egin diren indarrarekin lotutako eta ariketak eta askotan pasatu izan da, onura asko topatu direla, ez? Maita oso onak, ez? Baina ze gertatu da, ba ertainean edo epe luzean jendeak utzi egin du. Ze gertatzen zitzaigun hemen? Jo, ba, zeudela 2, 3, 4, 5, 6 urte dantzan utzi gabe. Programak, Bilboko programa honek zeuzkan 6 urteko programa zan. Eta jendia zauan itxaron zerrendan eta ezaman lagatzen. Orduan, bueno, gimnasioetan hori batzutan topatzen da, baina bestatutan oso zaila da aderentzia txikidura hori.
Bai, seguru asko zer ikusi handi aukiko du, aipatu duzu momentu batean, baina igual logoain badakau berriro ekartzia, eta da sozializaziorako ere daukan balioan gatik ez da. Ariketa indarrezkoak eta askoz individualagoak izaten dira, naiz eta taldean egin, norbera bera bakarrik ere egin ditzazke, eta ez daukazu bestearen beharra, dantzak taldean egiten dira.
Hori da, bai, bai. A ber, ikuspegi pixkatorok horretik, jardura fisiko, ariketa fisikoan, esaten dan orain, ba, bueno, patologia askotan, ez, indarraren entrenamentuak dauzkan onurak, metabolismoarekin zer ikusia daukatenak horiek ari dia pixkat dinamitatzen, ez, arlo guztiak, ze benetan ikusten ari da oso, oso onura hoiek, ez, benetan oso interesantia diara, inkluso minbizian, ez, ez bakarrik kardiobaskularrean, ikusten ari da gai azkotan, ez, baita ere arazo kognitiboetan, dementzietan, eta bar.
Lehen aipatu dezu baita ere 45 urteekin eta menopausiari lotuta dauden ba, gora bera hormonalentzako ere,
bai.
Osteoporosiarentzako.
Bai, hori da, hori da. Baina, ba bueno, erorikoen prebentzioekin lotuta eta baita ere, ba dentsitate zur dentsitatearekin lotuta, ba impacto ta salto txiki hoiek, ba oso estimulo ona ematen dute eta bueno, ba bada, ez? Nere ustez eskura daukagun zerbait oso ona.
Bai, ta gaina dira hain impacto neurtuak ez diotela aldi berean kalterik egiten juntadurai, ez da? Beste kirol batzuekin alderatuta, impactu gehiagokoak eta...
Bai, hori da, hasieran bai. Rebote txikiekin. Claro, ez daukaguna da prestatuta igual sare bat, ez? Ba, apur bat progresiboki egiteko hori, ez? Baina, ari dira. Ze helduen taldeak, gero eta, ez, arrakasta gehiago daukate,
Gizonak ere ari dira gehiago animatzen, ez da?
Ez da, kitor ja, kostatze zait, ez? Bueno, ikustia.
Ez dut
ikusten, baina izan lik.
Kalean egiten diren bai. Hauetakotan.
Bai, oieta, oia da.
Bai, nik, bai, oietan bai. Esango nuke, baietz.
Bai.
Eta gainera horrek bai ematen diela sozializaziorako eta engantzatzeko bueno, paregabea dira, herri-zerri biltzen direlako lagunak egiten dituzte eta... Eta gero bazkaria eta horre bai. Guztiak laguntzen.
Eta plan guztia eginda, bai.
Bai, alde horretatik beti esan izan da. Kirolik onena norberarentza dela, gustatzen zaizun hori. Gero bultzatuko zaituena berriro ere egitera.
Hori da.
Dantzarekin eta esaten ari garen guztiarekin ere pentsatzen dut.
Hori da. Gero mezua ere baita, hortik, ez, ari gara ariketa fisikoaz, badakizu ariketa fisikoa dela, pixkat pautatua, neurtua, nolabait, helburu batekin diseinatzen dana, eta ez... egiten dena.
Bai, igual hori da. Bai. Igual ez dakigu,
hori ez dugu,
haino dozeintzu dian desberdintasunak, bai, ariketa fisikoa, kirola, zein, ze zaugarri dauzkate hor hartu alizateko izen horrekin.
Bai, jardura fisikoa izate zaio, nolabait gu eserita gauden bezala, ba, gure metabolismoak gastatzen duena oso gutxi da, ez? 1,5 met artean uste dut buruzari naiz. Hortik gora azten garanean hasi gara gastua handitzen, bai? Eserita gauden bezala, ba gastua handitzen ari gara. Gastua handitzen dugun edozein jarduera da jarduera fisikoa. Horrek esan nahi du etxetik oinez etorri bazarete, jarduera fisikoa da. Etxean sukaldea jasotzen egon bazarete eta erratza pasatuta fregona, hori jarduera fisikoa da. Jardina edo nekazari munduan ari bazarete, ez? Baserri munduan hori ere jarduera fisikoa da. Edo zer gauzan zure gastua handitzen duena eserita egotetik, hori jarduera fisikoa da. Eta hori oso esanguratsua da. Bai? Horri normalean kendu zaio, edo normalean ez, hori ez zaio garrantzia askerik eman, baina horrek egiten duena da zure portaera sedentaria gutxitu. Eta badaude jarduera fisiko asko, ba igual, benetan, intensitatean, interesantiak izan litezenak.
Adibidez, leheno aipatu dudan osasunaren mundu erakundearen azkeneko horretan ja aipatzen zitun baratza zaintza eta horrelako gauza pila bat sartzen zitun, eta erosketak egitea bera, ja aintzat hartzen zitun.
Eskailerak igotzia, eskailera mekanikoak hartu beharrean, oza, guzti horrek kontatzen du. Eta hori, munduko osasun erakundeak dauka oso ikuspegi positiboa egin zuen kanpaina ondela gutxi ere bai, horrekin oso polita, ez? Jo, denak balio du, mugimendu orok. Ez dago mugimendu bat ez duena balio.
Bai, eta gustatu zitzaidan baita aipatzen zuen esate baterako aurdunek eta ze... Baitare, beraientzako ze onuragarria den, et pixka kentzeko baitare bildurra, eta aipatzen zitun gauzak normal egiten dituenak jende guztiak, baina ja, irakurtziak berak ematen dizu zuri ere.
Bai.
Ez? Ah, bale.
Satisfakzio bat,
ez? Bai, ez da, bai. Eta bultzatzen zaitu, bai. Animatzen zaitu.
Ba hori izango zen jardura fisikoa. Ez? Nolabait da, pos, mugimendu hori, ez, egiten duzuna, apur bat gastua handitzen duena. Eta ariketa fisikoa ordea da, ba, apur bat ja helburu zehatz batekin, ez? Egiten duzunean, ba, beira, joaten naiz ibiltzera, edo joaten naiz gimnasiora, edo joaten naiz dantzara, edo joaten naiz piztinara, edo egiten duzun jarduera, ariketa bat ja, ba bueno, helburu batekin normalean ba osasuna hobetzeko edo errendimendua hobetzeko izan daitekena.
Baina planifikatua eta
bai, bai. Eta gero hirugarren maila bat izango zen kirola. Kirolaren helburua ja ez da osasuna, baizik eta kompetizioa errendimendua bera, ez? Orduan ba, hor jabe bai, ba helburu badago, entrenamentu badago, baina ja helburua ez da osasuna edo ez da, ez? Ariketa fisikoan bezala, ez? Eta gero dago portaera sedentarioa. Portaera sedentarioa ba zenbat ordu pasatzen ditugun eserita. Eta hori da, ba bueno, iak tiratzeko morukoa zentzaranean kontatzen, gozaltzen, zenbat denbora egon naizen eserita, mobilekin zenbat egon engantxatu naizen, komunian zenbat luzaitu naizen, osea, azten bazara kontatzen zenbat denbora pasatu zuen telebistan, ez dakize badakize, eta ba bueno, kontuatzen zara, ba portaera sedentaria benetan oso esanguratsua dela gaur egungo gizartean, bai? Eta bueno, ba hori apurtzeko, ba horregatik esaten dut jarduera fisikoari ematia, ez? Bizipoz hori, ez? Ba, zatia jo, ba, egin badezaket hemendikara, ez? Autobus hartu beharrean oinez joan, ba, bueno, beti esaten diren gauza horiek, baina benetan esanguratsuak izan daitezke apurtzeko portaera hori. Eta batzutan, inkluso intentsitatea bilatu dezakete.
Bai, ba, segurazko, eurrengo saioan Aitan Alertxundirekin aipatuko ditugu ingurumen faktoriak esplikatuko dizkigu, baina hain daude lotuta lurralde antolamenduarekin eta batez ere hirigintzarekin edo herrien egiturarekin honetan ere erabat baldintzatzen du, ez? Sedentarismoa puskatzeko modu bat bada egitea kaleak ibiltzeko modukoak eta gogu ematen dizuna pasiatzekoa edo bizikleta hartu eta edozein lekutara iristea autoz junda baino lehenago. Eta hor ja irabazi duzu, ba jende asko bueno, behintzat erreztuko diezu,
bai.
Sedentario izateari guztea.
Bai. Bai, eta bueno, esan behar da ere bai, igual biztanleriaren zen portzentaia den aktiboa, ez? Igual ari gara hemen hortaz ez dugu aipatu, baina bueno, irutik bi aktiboak gera. Bai? Baina irutik bat ez da iristen 150 minutu ariketa fisiko moderatu horretara. Bai? Beste aukera bada egitea ariketa intentsoa eta horrekin ba jaisten dituzu minutuak, ez? 75 minutu beraz ordu tala ordenekin iritsiko zinake.
Hori da, intentsitatea
hondiek asteko ari naiz barkatu.
Bai, hori da, intentsitatea hondiea koalimada, orduan bai, denbora txikillo izan daitekeela iristeko maila horretara, ezta?
Bai,
gutxieneko.
Orduan bueno, ez dia balio txarrak, esan nahi dut, irutik bi aktiboa da, minimora iristen da, beraz 150 minutu, badaukagu 300 minuturako tartea, esan nahi dut, osasuna mantentzeko eta hobetzeko, ba 300 minutura iristea gomendatzen da,
jardura. Hobeto gehiago gutxillo.
Hori da. Baina bat irutik bat ez da iristen. Vale?
Bai, eta hor faktore sozioekonomikoak eta balintzatzaile sozialak ere sartuko dira, noski.
Hori da. Eta ikuspegi genero ikuspegia uztartuta, ba, lehen esan dudan 45, 50 garai horretan, ba, ikusten da nola zaintza lanak ba, emakumeak lotzen dituzten denborakin. Orduan askok esate dutenean ez daukat denborarik, ba, hori ere irakurri behar da. Ez? Lotu behar dira bi gauzak nire ustez, ez? Ba, nola desgaitasun altuagoa dan, ez daukaten denborarik, gaixotasuna dauzkate, ezin dute ariketa fisikoa egin zaintzan daudelako.
Eta aldi berean gainera zaintza lan horiek askotan fisikoki oso ez dira erresak eta mentalki, arriskua bai. Ere badakarte.
Hori da. Ordan bueno, ba titularra izango izan, ez? Bueno, ez? Aprobao, ez? Ongi, baina behar dugu pixkat, hirugarren hori, ez dakit zein dan guretako zein dan, ez da, ba, reskatatu, ez? Eta esan, jo, ba, ze gustatzen zaizu egitea, ba, nire gustatzen zaizu, ba, jongo nahi zurekin, jongo gara elkarrekin, ez? Begiratu ze gauza gustatzen zaizkion zer, ba, motibatzen du bakarrik joatea, motibatzen du ezakin ora joatea, barruko gauzak ez zaizkio gustatzen zaizkio kanpo, horregatik ikerketa kualitatiboarenak, ez? Apur bat ere, iristeko, ba, hirugarren pertsona horrek mugitzeko, ez? Helburu eduki behar dugula. Badakigu ja batzuk oso ondo aktibatuta daudela, gimnasioan atopera dabilezela, baina badaukagu beste biztanlegoan zati bat ez dena mugitzen eta horiek nahi ditugu, ez? Nola, ez? Nola erakarri alditugu eta zer egin dezakegu pixkat horiei laguntzeko.
Ja, oen gimnasioa aipatu dezula, beste muturra ere badago eta,
bai.
Ezta? Bai. Neko modan, da, azken aldi honetan, eta horrek ere badauzka, bere arriskuak.
Bai, nik irakurketa kritiko egiten dut alde batetik, ba, delako dena gimnasiotik pasatzen da, ez? Gimnasioak eskatzen du diru bat, eskatzen du, ez? Apur bat estetikoki ere kokatzen zaitu gimnasioak, ez? Jendea joten da gimnasiora ja ere, wow, osea, ja asuntua serio jarri da, ez? Gimnasioetan. Ezin zara jun lehen azpaldi joaten zinean kamiseta zarrakin, ez? Zon ja, orduan, bueno, azegun batzutako hori oso inguru arrotza da.
Bai, eta azteko azokan ere izan daiteke, bai. Bueno, bastatezu gu, bai. Jende honekin ez, klar.
Bai, batzuntzako oso arrotza izan daiteke, orduan, bueno, nik uste torrere, ba, egin behar dugu lapur bat, ba, lagundu, ez dakit, ba, osasungileok, ez, gizarte, ez, politikak, ez dakit, zaiatu pixkat, ba, bueno, gerturatzen, ez, ariketa fizikoa ez dadin izan hain ez, eredu horretara. Eta bai, egongo dira ez dakit kalteak edo, ez? Nik ikusten dut, ba bueno, ni joten naiz, ez? Gimnasiora.
Bai.
Eta itzen dut dantza, itzen dut gimnasioa, itzen dut mendizia peskat, apur bat gustatzen zaizkidan gauzak, ez? Baina gimnasio egia da, da gauza bat egiten duten astero, ez? Eta bueno, ba ikusten duzu apur bat batzutan obsesioak izan daitezke edo bueno bihurtzen gara apur bat pixuarekin edo badaude muturrak. Baina bueno, nik pentsatu nahi dut, ba bueno, moda guztiak bezala ba batzutan jendea pixkat obsesionatzen dela, baina gelditzeko, ez? Entrenamentu, indar entrenamentua eta, ez? Gelditzeko etorri dela eta saiatuko gara lagu ere pixkat hori modu osasuntsuan eramaten, ez? Bueno,
egon zen sasoi bat herri desentetan, behintzat Gipuzkoan esango nuke erkidego osoan jartzen zituzten parkeetan, ba naizuenarentzat eta gehien bat bideratuta adinekoentzako baita ariketa egiteko aparatuak eta bar, hori ez du ematen arrakasta gehiegi izan dunik eta gero gehiagora ere ez da joan, ez da?
Ez, bueno, nik uste dut oso interesantia izan zala hasiera baten, apurtzeko apur bat espazio, ez, espazio, ba hori, irisgarritasuna ikuspegitik eta barrez, baina, klaro, falta zaio estimulu, indar lan egiteko, pues bueno, estimulu hori ez da nahikoa, ez, igual, eta, bueno, bai, nik uste dut ez duela eman, ez dakit, emaitza ez pixkate peluzean askorik.
Bai, igual intimitate pixkat ere falta zaie leku hoiei, bai, eta hotzak ere izango dira neguan, bustita egongo dira askotan.
Apurtzen dira eta gero konpondu behar dira. Bai.
Bai, bueno, behintzat batzutan sumatzen dira aleginak, bai, horretarako, eta bueno, badao bidia egiteko, baina adibideak ere badaude eta...
Bai, baina bueno, egia da jostagarriak dirala, ez? Osea, pasatzen bazera hortik erakartzen zaituzte, a ber probatzen hori auzlan dan, ez? Ta bueno, ba, en fin, ez dut ikusten ere txarra gertatzen da, ba igual ez dela ematen guk espero bezain, ez? Emaitza honik, ez?
Bai, ta horretarako bai, da segurazko importantea, ba egitea horrelako interbentzioak edo politikak beti ere oinarrituta datuetan, ba benetan aldez aurretik lan handia eskatuko du ondo bideratzeko egin nahi dezun, ez?
Bai, egia esan ez ditut irakurri, garai baten hasi nintzen hori olako parkei buruzko, baina ez nago eguneratu, azik ez dakit
ikusten ditut utzik eta esate aukera galdu modura ikusten ditut, ja. Ez? Ba, hor ikusten da legin bat egin dala, ja. Baina ez du funtzionatu. Zerbaitegatik izango da eta ba igual beste bide bat izan behar du.
Bai, ez dakit esaten gehiegi.
Daukat hemen apuntatuta aipatu deu pixkat, ez, genero ikuspegiarena eta adinekoen osasun arriskuak eta jarduera eta ariketa fisikoa, hori hortaz aritu gara eta gero erorikoen prebentzioa aparteko puntu modura ba, genuen hemen planteatuta, bai. Eta egin dizkiozu aipamenak. Zergatik da zuretzako hor fokua jartzia hain garrantzitsua?
Bai. Ba, hemen daukagun erorikoen ikuspegia da beranduia. Osea, iristen da oso berandu.
Ados, ja, azten danian faiatzen eta ikusten duzunean, bai, benetan arriskoa dola pertsona bat, ja...
Eta gomendio asko, baia dira, apur bat, gomendioa, ba, bueno, alfombra, kendu, zakizer, ez? Badaude erorikoei buruzko tailerrak eta bar, zariketa egin daitezken eta bar, baina bueno, nik jarraitu dituen autoreak australiakoak dira, Australian daukaten ikuspegia osasun publikoarena eta kasu honetan komunitatearena, ba niretzat oso interesantiak dira eta bilatzen dute ba benetan prebentzio hori ba agertu baino lehen arazoa.
Bai, ze azken finean erorikoak bai dira zerbait gerora ekartzen duna desgaitasuneko arrisku ba izugarria, ez da ja.
Bai, 65
kalitatea jaisten dela.
65 urtetik aurrera irutik bat gutxienez erortzen da urtero. Hasierako erorikoak normalean igual ez dira oso ez dituzte ondorio larririk ekarri, baina ba erorikoak dira bai mortalitate, bai komorbilitate, bai desgaitasun, bai mugitzeko bildurraren kausa handia.
Bai, eta kate bat da, ze azkenean ez daukazu mugitzeko seguridaderik, beraz ez zabaz kalera, kalera ez bazoaz ez duzu sozializatzen, sozialetzen ez denez, ba, ez daukazu gogorik ateratzeko, ja ez dizute deituko horrek bakardadea ekartzen du, mugikortasuna are gehiago mugatzen du horrek.
Hori da.
Kate hori zirkulo bat, ez da?
Hori da, hori da. Bakardadea aipatu duzu, bai. oso puntu bebai garrantzitsua, ezta? Eta hori, eroreko hoiek ba ez dira gauza bat ezin duguna ezer kontrolatu. Osea, erorikoen 125a ariketekin bakarrik prebenitu daiteke. Orduan ez da, horrek ere egon daitezke beste faktore batzuk aldatuta, hori prebenitzeko aukera, baina ariketa fisikoan oinarrituta, lautik bat ekidin daiteke. Eta bueno, Australian daukate beste begirada bat, ez? Eta orduan dia oso zorrotzak eta begiratzen dituzte komunitatean oinarritutako jarduerak zer eginkorrak izan daitezken taldean egiten badira. Eta claro, ja neri horrek egiten dizkit begiak zabaldu guztiz, ez? Lehen aipatzen genuen kirolaren privilegioak, ez? Arazo txikiak eta hauek dira jarduerak. Pentsatuta irisgarriak izateko, sozialki, ez? Pixkat arrakalarik gabe, nolabait, ez? Errexak izan daitezela jende guztiantzako, asko gustatzen zait, ikuspegi bai ekonomiko soziala eta generoa uztartzen dituztelako haien ikerketetan eta interbentzioak horrelakoak direlako.
Eta gutxi gora bera ze adinetik aurrera planteatzen dituzte edo...
adinekoak aipatzen danean, 65 urtetik aurrera eta epidemiologia asko dago hortik aurrera. Baina, ondo diozun bezala, 65 urtekin batzutan, berandu ez dut ezango, baina lehenago hasi ezkero hobeto. Orduan, horregatik orekaren entrenamentua aipatzen dut, irutzen zaidalako biztanle osoa goaz zahartzarorantz, badakizu zer datorkigun, ez? Piramideak nola aldatzen ari diren eta emakumeak gehiago, beraz, irutzen zait oreka entrenatzea garrantzitsua dela eta hori, erorikoen prebentzioa hasi behar dela arazoak agertu baino lehen.
Bai, eta gainera ematen dula dela norberaren kontua, kontu pertsonal bat, eta ez, ari gara esaten gizartearen erronka badela, eta gizarteak ere...
Horrek sortzen ditu ospitalizazio egunak, sortzen ditu ebakuntzak, badakizu aldakak, apurtzen dira nahiko ohikoak diren ezurrak, eta horrek sortzen ditu aldrabesten dutu du guztiz bizi estiloa.
Zaintza kargak eta eragiten dio azkenean.
Bai, ez dakit zuek inguruan, baina nik badauzkat. Zan ere eta erori izan eta apurtu zuen aldaka eta galdetzen jozu albokoari eta gauza bera. Eta da realitate bat daukagu aurrez aurre, baina prebentziak eskatzen duenez begirada bat oso multifaktoriala eta eskatzen duenez oso atzetik datorren, ez, lehen mailako arreta hori, hemen nik uste dut oraindik ez gerala horre iristen da Australian begirada hori daukatela. Eta horregatik gustatzen zait, ez, nola uztartzen duten ikuspegi guztiak, aldagai guztiak, bai intrinsekoak, bai estrinsekoak, bai sanote inguruak jartzen dituenak, baina baita ere, pues hori, sensoriomotorea, kognitiboa, osea guzti hori bista
entzumena
guzti horrek ze eragin daukan, zuk ez badozu ondo ikusten, ze gertatzen da. Ez badaukazu oreka ona, begiak erabiltzen dituzu gehiago, baina begia ez badaukazu ondo,
Bai, bai, bai.
Arriskua handitzen da, ez?
Bai, bai.
Eta nola egin ba arriskua gutxitzeko? Ba bueno, desde luego, ba esan dituan guztiak, baina esan duan bezala lautik bat komunitatean bizi dan pertsonen, ez? Pertsona aktiboen lautik bat, osasuntsuen lautik bat ekidin badezakegu, ba irutze zait merezi dula.
Bueno, ba ari gara hontaz eta bueno, horrela daukagu jardutia, ez dakiz zenbat ordu, baina uste dut badala sasoia gustatzen zaigu hori bukatzea liburuen gomendioekin, azken finean ez dugulako ulertzen zientzia ba, zerbait ez dakit, aparte da honea jakintzatik eta ezagutzatik eta ezagutzako beste modu bat eta sozialitzatzeko eta liburua dira eta gaina ernezukema literaturako jarduerak egiten dira. Orduan, esan dugu, ekarri dituzu buruko ganbaran batzuk. Eta gero, ba, liburutegitik egendik, beste batzuk. Nahi duzu unetik anasi eta...
Bai, bueno, uda bontan irakorri dut Jean-Baptiste Andreren Bellar Perella, katalanez irakorri dut, usto, Bellar Perella o Cuidar de ella, usto, te daula itzulita. Eta, bueno, da liburu potolo, gainera azala oso suabea zeukan, eta pena ematen ditez ekartzea, baina murgiltzen zaitun, eta luzea den liburu bada, baina asko gustatu zaitu uztartzen zuelako, ba, nolabait ilustrazioa, ez, pertsona burges baten jakinduria eta ez ulertua, ze burgesia hortan ez zelako ulertzen bat ere, ez, bere obsesioa liburuekin eta irakurtzearekin, eta ez, ba bueno, hori zientziarekin, eta eraberian zeukan bere lagun bat, ba oso maila sozial bajuko eskultore bat, ba bueno, abandonatua, bat esku batetik bestera habilitakoa, baina ba sentsibilitate bereziarekin, ez? Eta hor dagoen erlazio pertsonal hori, maitasuna, baina ez guk amodio maitasun bat bezala baizik, eta oso erlazio errespetuzkoa eta aberatsa haien artekoa, pilo bat emozionatu nau, eta asko gustatu zait, sartu naizelako ba beste garai baten, ez, ba bueno, baita ere eskuekin lan egite hori, ez, asko gustatzen zait, ba bueno, nire lana beti izan da fisioterapeuta, ez, klinikan, eta bueno, ingaldu dut apur bat hori, baina badago hor zerbait romantikoa gustatzen zaidana eskuekin ze plazerra, ez, orain pantaila aurrean pasatzen ditut ordu asko, baina jo, ba, ze ondo jendeari lagundu ari izatea zure eskuekin, ez, eta kasu honetan bazan eskultore bat, eta bere harremana harriarekin, ez. Hori, liburu hori pila bat gustatu zait. Hortaz aparte, ba bueno, orain ari naiz la vegetarianarekin, Hankan, ez dut bukatu, baina...
Bai, hau da, eman ziote Nobel saria guain dela bi urte, datorren azian iragarriko dituzte Nobelak, eta da, udazken honetan, baina uste dut ja, aterako dutela euskeraz, elkarrek aterako du. Eta hemen ere gorputza erabat presente dago, da nahiko metaforikoa, ez da?
Bai.
Eta poetikoa ere bai, baina gordina askota.
Bai, bai, oso radikala da, oso punkia da.
Bai,
ez?
Punkia, bai, gordina esan dugu, baina bai, punki, bale, bai?
Bai, bueno, bai, bai, da apur bat, ez, ba, nola bihurtzen da neska bat, bere amets bategatik, ba, bueno, ja ezin du, ez da haragia ikusi, eta haragia kentzen du frigorifikotik, eta azten da, bere bizitza, ba, aldatzen du bere portaera, eta bueno, ikusten
da bestekiko dauzkan harremanak aldarazten dio era bat.
Bai, da, eta bueno, genero ikuspegia dago hor.
Bai.
Xuabe, baina dago oso zorrotza da.
Bai.
Hori.
Nik ez diot beste libururik ezagutzen, Aitortu behar dut ezagutu nuela hori saria eman ziotenia, esan nuen, zer da hon eta bakarrik antzeun.
Bueno, ba hori ez dut bukatu, orduan zuk badakizu nola
baina bukaera. Baina hemen ez dago spoilerrik egiten, gomendioa dago ekarrik.
Ba bueno, hori. Eta gero Maggie O'Farrell irakur dizkiot ja batzuk. Bueno, Hamnet oso ezaguna, eta pila bat gustatu zitzaidan ere bai. Ba, pixkaldotzen dut aurreko liburuarekin, ez, beste epokare batera eramaten zaitu, naturarekin eta apur bat intuizioarekin lotzen nau pila bat, eta asko gustatzen zait.
Bastante dia, bueno, nik berari irakurri dizkiotena, bai, natura oso presente dago,
bai.
Eta Libros del Asteroide editorial honetan irakurri dizkio gaina,
bai, nik
eta
bai.
Oso editorial interesantia.
Bai.
Bai. Normalen... Bai, hemendik irakurri ditu danak, baziren erezako modukoak.
Baira, nik uste dut, hau ere katalanez idatzi irakurri dut, baina uste dut editorial berdina.
Bai.
Eta, bueno, gustatzen zitzaidan liburu hau ere, gustatu zaiz liburu hau ere, bai, oso resilientzia oso estremoa ageri dalako behin da berriz, ez? Pasatze zaizkio Maio Farrelloni, nahiko autobiografikoa da liburua, eta pasatze zaizkio oso egoera ba, bizitzarekin, ez? Bizitza bukatuko zaiola ematen du, eta gero berriz pasatze zaio beste zerbait, eta ezin duzu sinistu nola dan gai, ez? Buelta emateko, bizitzan aurrera egiteko, ez? Eta, bueno, pixkat hori... Ez, da zerbait nahiko presentatu gaden azken aldian, ez? Ba, gauza gogorrak igual pasatzen zaizkizu eta esatu hau ez da pasatuko eta gero pasatzen da eta ezin duzu sinistu, ez? Yeah. Eta bueno, pixkat hori zartzarekin ikusten diot, ez? Ba, ez nola da posible, ez? Nera itarekin pasatu zitzaidan bere zaintzen, ez? Amarekin ere bai kontuatzen zara ze zaila dan onartzea ezin zerala zuk nahi bezemla mugitu, ez? Eta bueno, ba gero, ba bueno, horri buelta ematea ze garrantzitsua beintzat. Ba bueno, ikustea beste eredu batzuk, ez?
Zirauteko zena hori. Bai. Nola, ala ere aurrera bai. Egitea.
Amatasunarekin ere lotzen dut, ez? Ba, batzutan amatasunak ere ematen dizulako lako, ez? Non nago?
Bai, hor zaudenean.
eta gero ez dut, ba, aurre pasau zen, eta orain, ba, bueno, ja, hemen nago, itzaldi baten, ez? Ja. Ba, bueno, hola, ba, nahiko, bizietza batzutan luze joan daitekela, eta ezin duzula sinistu nola aterazera nortik, ez?
Eta gero, gehiago lotuta zure ikerketarloekin eta ere bazenuen zerbait buruan, ez da?
Bai, erori, ba, bueno, autore hauekin lotutakoa, ez da?
Australiarrak.
Lord, Stephen Lord, Catherine Sherrington, bueno, hauek emako, oza, talde hau, oso emankorra da publikazioekin, baina liburuak ere atara dituzte, ba, apur bat, ba, erorikoen arrisku faktoreak, epidemiologia eta baita ere interbentzioak deskribatzen dena evidentzian oinarrituta modu zoragarrian. Osea, oso lan zehatz egiten dute literaturarekin, nola eramaten dituzten gero hoiek, ez? Nola interpretatzen dituzten datuak, nola eztabaidatzen duten datuak. Asko gustatzen zaidan taldea eta liburu hori ba izan da nere mesitan neukidudana denbora luzean tesiarekin eta gero ere bai, beti bueltatzen naiz. Asko gustatzen zaizkit.
Bueno, zure tesiare eskuragarri da honoski, HUren errepositorioan, orduan, norbaitek interesa eta jakin mina balima dauka. Kuskusatu dugu. Hortxe da. Dana, oso ulergarri gainera. Ba, orain zuei pasako dizuegu hitza, mikrofonua eskatu zazue mesede zerbait komentatu edo galetu nahi balima dezue, eta guztora entzungo dugu. Aitxein, pentsatze zuen bitartian galdera, nik egingo izuet eta emango izuet aldizkaria. Kaldera da. Ze proportziotan dago jendia, hemen populazioa mehengoak, aktibo eta zein sedentario? Zenbatetik zenbat? Hirutik zenbat dia sedentario? Zenbazian, bi ala bat. Hirutik? Irutik bat zan sedentario, zuretako aldizkaria. Oso ondo. Gero hago izu zarilla, txalo indezakezue. Oso ondo. Bale, galderak eta komentarioak? Zuen esperientziatik, benetan adibidez ariketa egiteko, ba, ze zailtasun topatzeitu zuen, ze eskatuko zenuketen, errazago izan dadin.
Bai, ni baut, hola, anekdota txiki bat, eta gero galdera bat. Agitzen interesgarria, sola saldia. Anekdota da, ez, aipatu duzu Maialen, ez, emakumeak, kirol gutxigo, edo ez horrein intentxo egiten dute, gizonekin konparatuta, bueno, ez zaila galdetzen zer nahi duten, igual dantzan nahi dute, baina hori ez da konsideratzen kirola bezala.
Ez da kirola berkatu, Ez da kirola izan behar, ona izateko, bale? Baina, bueno, egia da guk iztegian hori erabiltzen dugula, baina, bueno, ulertu gara.
Badut, hola lagun bat, bizikletan haunitz ibiltzen dena, kilometra unitz, ordu unitz, ziklista bat enkorpuzkera du. Eta ez dakit zenbat kilometro zenbat ordu inditxun, ez da jo inoiz ere gertatu, bero ondotikan kotxe bat pasatu, bentanaia jautxi eta ipurtian katxete bat eman. Ez da jo inoiz ere gertatu berari.
Ja.
Bere arreba, ez ikusi zuen, bizikletan ibiltzen denez, hasi bartzen bezera ere. Eta ez dakit zenbagarren, aste batzutara edo hilabete pare batera, zintzioten, eta orain ez da gehiago bizikletan ibiltzen. Bertzek erol bat inen du, baina bizikleta bintzat ez. Orduan, epatuzu arrotza adjetibo ibili da gimnasiontzako baita ere. Orokorrean violento adjetibo ere ibiltzen alda, ez? Gizon bat edo emakume bat galtzen motzetan edo maiotan, pues ez da berdin ikusten, ez? Koinika nire lagunan esperuan nago errateko nozu bait, pitu, gaur ukitu naute ipurdia bizikletan nintzen ean, gaur izan da, ez? Eta konparatu, ez dakizan bat kilometro, ez, berarrebak, eta berak ez dakizan bat.
Ni seguru nao, Maialeni gertatu zaiola, neri gertatu zait, eta ezagutzen dituen deska pila bat utzi diotena. Eta gero, adibidez, badaude herri askotan, eta ni zarauztar naiz, zarautzen ebai, urte pila bat, neskak elkarrekin korrika egiteko talde badago. Ba, justu horregatik.
Gustatu zaio baitera ana lehen errandu zunean, ez? Parketako xarrantzako hoiek ez, claro, ez da intimitatea behar dute, ez? Ostia, gimnasioan batzuk pisuak altxatzen oiuke ibiltzen direnak, hoiek ez dute intimitatere behar, ez? Hoiek ez dute.
Ez hoiek ispilua nahi dute.
Ah, claro. Ez, norrek behar du intimitatea, norrek arrautzen du bere burua, ez? Intimitatea beharrean kirola egiteko eta norrek ez, ez? Hori. Eta gero galera zen Australiako hoiei buruz. Zer da? Da unibertsitate batzuk, ikerketa talde bat, edo da herrialdian orokorrian egiten den zerbait?
Ez, ikerketa talde bada. Ba, bueno, batzuk daude ospitale batzutara lotuta, taldean, beste batzuk daude unibertsitateara lotuta, baina da ikerketa talde bat. Vale. Bai.
Hori zen.
Bai, nahi baduzen.
Ezkerrik asko. Besterik zuek ze esperientzi daukazue dantzan edo beste ariketarekin eta batez ere hori, ez? Zer laguntzen obultzatzen zaituzte eta ze oztopo topatzen dituzuen edo ze beharko genukeen ba azpiegitura aldetik edo herri ekipamendu antolamendure bai, ez? Gehiago mugitzeko edo
ze kezka daukazu edo zer erronka, ez? Gustatuko litzaizueke hobetzea, baina igual kostatzen da edo.
Ez pentsatzeko oso motzak dela eta zoz esan beharko dugu. Mendian ibildaldi luze xamarrak, 4-5 ordukoak, bueno, guretzat luze xamarra dira horiek, gaur egun. Nik bugatzen dut askotan lepoko, mina hemen, lepo tontorrontan, eta ez da izagatik motxilagatik, edo bera begira demora luzean gabiltzalako, eta horren pentsatzen dut hori alde batetik hona izango dola gabiltzea, naturan gaina, baina bestetik olako ondorio balien baditu, ba igual bugatu beharko dut, edo bestera batea, edo, gau, ezke, bera begira joatia beharrezkoa da. Batez ere, pista un batetik balin bazoaz ez, baina bide, mendibide arrunt batetik, ba, beti dode koskak eta zuloguneak eta hauzak, eta arrun bera begira joatia, ia beharrezkoa. Eta nik ez dakit horregatik izango dan edo, baina lehen zitzietan gertatzen eta behin bai. Eta arrun, ibiltzea bai, baina ez dakit, segun nola, igual, ez hain beste.
Bueno, mendiko ibilaldiak oso interesantiak dira. Ez dalako ibiltzea lauan bezala, baizik eta badauka beste estimulo ba garrantzitsuagoa, ez? Orekari dagokiona, baina baita ere indarrari dagokiona. Eta kardiobaskularra ere bai, aldapak dauden heinean. Ez dakit zer esan, zuk jakingo duzu beste inok, baino beto, egia da, bera beiratziak eta lepoko mina izatiak, ba, bueno, zentua dauka aukera bat, ez? Esplikatzeko zure mina, ez dakit guztiz, baina behintzat zentua ikiko luke, bera beiratziak gehiago lehen baino ere zentua luke, lehen aipatu ditugun arrazoiek gaitik, eta aldatzea ere zure zure pautako zure jarduerak ba minik ez edukitzeko ere zentzu edukiko luke. Baina nik ustot zuk ikusi beharko duzula ze konpentsatzen dizun edo ez lepoko min horrek ba ez dakitzen bat irautzen dizun.
Eta probatu makilekin ibiltzen zea. Ah, eske bestia hori da. Igual normala da gehiago fijatu behar izatea, ba bildur gehiago ematen digulako, ez da eruritzia eta igual behartu lepua, baina seguridadia ematen duten ez makilak baita ere erresagoa da ba burua tenteo ibiltzia denbora gehion ez ibiltziain
horregatik galdetzen nuen, baina badazkazu ja makilak.
Nik ez nizuke esango ez uste, o sea, ez nizuke esango ez Juan Mendira.
Ez igual pista errazagoak.
Zu izan beharko zinak nik uste aldatzeko tan, o sea, ez dakit irutze zaidalako, normalean zu bezalakoak zeraretelako elitea, lehen esan dudan bezala, orduan, egin behar duguna da kopiatu. Zu bezalakoak egiten duzuelako gauza intensoa eta interesantia.
Taleno esan dezuna, gaina naturan baldimada, ja beste onura psikologiko batzuk ekartzen ditu, gero fizikoki ere nabaritzen dianak eta sentsorialak ere bai, orduan, perfektua da naturan.
Baina ez dakit zamako minori zenba denpora daukazun.
Nere kasa, gozo batzuk egiten, nizi hemen gelditu eta besoak altzatu eta lepoa mugitu bat batia bestea.
Ba, daukagu
olako gozak,
ikerketa lerro bat daukagu lepoko minean Deuston, kolaboratu dudana, eta bueno, bada, paziente bila gabiltza.
Ara, baditu, nahi bali madezu.
Nere lankideak igual oso pozik egongo dira zu jasotzeko.
Baina, iraun gutxi. Iraun, min horreko, bueno, mina edo ez dakizte esan, bai, molestia bat, ba, gutxi irauten du.
Bueno, baina, segurazko interesantia bai. Dituko zaie baitarezu bezalako jendia, ze jende era askotakoa behar izaten dira horrelako ikerketatik ero ondorioak ateratzeko, ordu?
Eta igual zu onura ateratzen duzu hortik, esan edo, igual ja mina kentzen dizu.
Claro.
Bueno, esan dut, enun pensatzen ez zatea, baina beste galderarik, beste galdererik ez zegoen ez. Ba,
ez oso ondo, eskertzen du, eskertzen du.
Ikusten dut, arazo txikia. Ja, lau bost ordu, ba, ja, gure muga da, zta, eta, bueno, nire egintzat, eta hortik aurria ez dut pasako, eta orduan, segurazko, gero eta gutxiago ingo dugu, eta orduan, ba, ez dakit minak zer egingo duen, ez da, igual, laugarren ordutik aurrea azten bada, eta hori baldin bada guztia, ba, lau ordu eta mugatu.
Exactamente.
Eta...
Hori da. Birak zeukan duzu zerbait.
Bueno, ba, ez badakazu gehiago esateko, badakite mendikan ateratakoan, hasiko zatela taka, baina tira, eskerrik asko zuen interesagatik, eta esan bezala urriaren 21ean, berriro elkartuko gara hemen Aitana Lertxundirekin inguruneko faktoriek osasunea nola eragiten duten jakiteko, adibidez, ba, aireko poluzioak eta inguratzen gaitun lekuak eta bere ezaugarriek. Eta horre, bai jaio baino lehenagotik hasita, haurdunetan eta fetuetan, eta bueno, bizitza osoan. Beraz, eskerrik asko, Maialen, plazer izugarria izan da, eta hoxe, urren arte.
Mi esker.
Donostia Kultura Irratiaren podcasta.